ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ვუძღვები ეთერს ნინო გელაშვილი და აი რაზე ვილაპარაკეთ დღევანდელ გადაცემაში. ევროკომისიამ გამოაქვეყნა საქართველოს მიერ ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულების ანგარიში. ანგარიშს ყისიერად მოყვა საქართველოში სახელმწიფო უწყებების განცხადებები მთლიანობაში. ანგარიში პოზიტიურ სურათს ხატავს, არაერთხელ არის ხაზგასმული ის, რომ COVID პანდემიის მიუხედავად საქართველომ შეძლო კონკრეტული ცვლილებების გატარება, თუმცა არის ასევე არაერთი მითითება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხებია, ისე ვთქვათ, ორი მთავარი აქცენტი არის დასმული, ეს გახლავთ დემოკრატიის კონსოლიდაციის საჭიროება და ასევე სასამართლოს მართსაჯულების რეფორმის გატარების საჭიროება, მისი დამოუკიდებლობისა და ანგარიშ ვალდებულების მისაღწევა. და ესეთი არის მოკლედ თუ შევაჯამებ ამ ანგარიშს, რომელიც 20 გვარდიანი გახლავთ და მოიცავს ყველა სფეროს აბსოლუტურად. იქნება ეს ვაჭრობა, ეკონომიკის მდგომარეობა, სხვადასხვა რეგულაცია, შეეხება ეს სურსათის უვნებლობას, მათ შორის ასევე ეკოლოგიას და საგარეო პოლიტიკას და ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას, რა საკვირველია, რაც არის მნიშვნელოვანი და ხაზგასმულია ის, რომ კვლავაც გამოწვევად რჩება პოლარიზაცია, როგორც პოლიტიკურ ასპარეზზე, შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, ასევე მედიის პოლარიზაცია. ჩვენ ამ ანგარიშზე ვილაპარაკებთ დღეს სასამართლოს ნაწილზე ნანსი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნანსი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მე ჩავთვალე და არ უსაფუძვლოდ ანგარიში რა შეჭირდებოდა, არაფერი გუშლიდა ხოლმე ხელს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ არის აღნიშნული სასამართლოს საკითხი ამ ანგარიში. ეს თავად ანგარიში ეთმობა გარკვეული ადგილი, მნიშვნელოვანი და ასევე ხაზგასმულია დასკვნით ნაწილში დემოკრატიის კონსოლიდაციასთან ერთად, როგორც საქართველოს გზა ევროპისკენ, რომ მხოლოდ აი ამ ორ საკითხზე, ამ ორი საკითხის გვერდისავლით ეს ვერ მოხდება. ანუ ეს არის ნათქვამი ანგარიშის ავტორების მიერ, ძალიან კონკრეტული პირდაპირი მითითება, ასე ვთქვათ, რჩევა დავარქვათ. და ბატონმა კახა გოგოლაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს მნიშვნელოვანია იმ კონტექსშიც, ალბათ ამანაც შეუწყო კიდევ ხელი, რომ საქართველოს გამოცხადებული აქვს და ვიცით, ქართული ოცნების საპროგრამო ერთ-ერთი გზავნილი იყო, რომ 2024 წელს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის გაკეთებას გეგმავს საქართველო, მაგრამ ამისთვის განცხადება დღესაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ბუნებრივია.
ეგრეთ წოდებული კლანით ეს გაუჭირდება.
ეს გითხრა ხო ევროკომისია?
ეს წერია ამ ანგარიშ ფაქტობრივად ამაზეა საუბარი. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მენელს. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და რომ ამ თემაზე საუბრის საშუალება მომეცა. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ თემა სასამართლოს და მიმართებაში, რომელიც ეხება უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ ეხლა მიმდინარეობს ეს პროცესი. და მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ ყველა მიცის, რომ უზენაეს სასამართლოში 14 ვადო მოსამართლე ყავს ჩვენ, ძალიან ხანგრძლივი ბადით არიან ისინი დანიშნულები. ხშირად მიმეორებ და ახლაც ვიტყვი, რომ მათ შორის ერთ-ერთი მათგანი დანიშნულია 2053 წლამდე. ეს ძალიან დიდი დროა, ძალიან ძალიან დიდი დროა იმისთვის, რომ ქვეყანას რამე პერსპექტივა განვითარების ჰქონდეს აი ამეგრე წოდებული კლანის ხელში. გარდა ამისა, აქვე მინდა ვთქვა, რომ აი მთელი საზოგადოების ყურადღება, ყოველ შემთხვევაში მედიის ყურადღება სრულად გასაგებია ჩემთვის, რომ მართულია პოლიტიკური პროცესებისკენ. მაგრამ უზენაეს სასამართლოს და შერჩევა არის არანაკლებ თუ არა უფრო მეტად მნიშვნელოვანი წკი იმ კუთხით, რომ ისინი ინიშნებიან 20-30 წლის განმავლობაში და როდესაც შევსაუბროთ პარლამენტის წევრების შესვლა არ შესვლაზე, ხო, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში, სულ რამდენიმე წელზეა საუბარი. მესმის, რომ ის რამდენიმე წელი შეიძლება ბევრი კუთხით იყოს გადამწყვეტი, მაგრამ უზენაეს სასამართლოს ფიქრობ, რომ ბოლო დროს დაეთმო ძალიან ცირე ყურადღება.
ვიღებ
თქვენთან მიმართებაში არ ვიღებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს ვუთმობ პირიქით ნინო თქვენ, მაგრამ ზოგადად არ ეთმობა სათანადო ყურადღება.
მეტი კონცენტრაცია გვაქვს იმ პროცესზე.
ორი ადამიანი ეს იქნება ალეკო თუ არ ვიცი ვინმე სხვა, ძალიან მნიშვნელოვანია შევა თუ არა პარლამენტში, მაგრამ ქვეყნისთვის, აი ევროპისკენ გზისთვის, რომ ჩვენ ამ გზით ვიაროთ და ევროინტეგრაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაჩულება და უზენაეს სასამართლო შერჩევის პროცესი, რადგან სამანგარიშში არის საუბარი. ხა უფრო დააკონკრეტოს რაზეა ეს ანგარიში. ანგარიში ეხება იმას, რომ უზენაეს სასამართლოს შერჩევასთან დაკავშირებით მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა შეიცვალა და ეს ცვლილებები განხორციელდა სულ ახლა ხან სექტემბერში, მიუხედავად ამისა პრობლემები კვლავ რჩება. ჩვენგან მოითხოვენ ძალიან მაღალ სტანდარტს, იმიტომ რომ სპეციფიკურია საქართველოსში არსებული პრობლემები. სპეციფიკურია იმ კუთხით, რომ ქვეყანაში მართლმსაჯულების სისტემა იმართება, რაც მე სულ საუბრობ და თქვენ რა თქმა უნდა იცით ამის შესახებ და ინფორმირებული ხართ სრულად ეგრეთ წოდებული მოსამართლეთა ეგრეთ წოდებული კლანის მიერ და ეს ბუნებრივია ძირს უთხრის ყველანაირ აი საკანონმდებლო ცვლილებებს და მუდმივად მიდის ბრძოლა იქით კიდე რომ რამენაირად ეს პროცესი პირველ ინსტანციაში იქნება მეორე თუ განსაკუთრებით უზენაეს რაზე სანგარიშ შესაუბარი იყოს გამჭვირვალე სამართლიანი კითხვებს არაჩენდეს და მაქსიმალურად სარგებლობდეს ნდობით ეს პროცესი. ამიტომაც მოითხოვენ ჩვენგან რომ აი ამაგარიშ შემოსე საუბარი რომ მე ამჟამად აი ამაზე ვმუშაობ როგორც საბჭოს წევრი რომ დავწერთ ჩვენ დასაბუთებას, ეს დასაბუთება იყოს იდენტიფიცირებადი პირადად ჩემთვის. შეიძლება ეს არის
ეს ანუ მსმენელი და მაყურებლისთვის რომ იყოს ნამდვილი აი ეს რაც ქალბატონმა ნაზიმ ახლა აღნიშნა კონკრეტულად არის შესული ამანგარიში ეს საკითხი რომ დასაბუთებული და იდენტიფიცირებადი იყოს ყველა წევრის ანუ ვინ რა როგორ დაასაბუთა.
გუშინ ზუსტად გუშინაც ამაზე მუშაობდი საღამოს დასაბუთებას წერა ახლა კანდიდატურებთან დაკავშირებით და უცებ ვეცნობი ანკარში სადაც წერა რომ აი დასაბუთებას რომ წერ შენ, შენ უნდა იყოს იდენტიფიცირებადი. მე ამის წინააღმდეგი რა თქმა უნდა არ ვარ, რაც არ უნდა არაკომფორტული იყოს ეს, აი მოდი გულწრფელად ვთქვა რომ ეს შეიძლება გარკვეულ დისკომფორტს თითოეულ წევრს მაინც უქმნიდეს, რაც არ უნდა არც კლანში იყოს და არც არაფერში, იმიტომ რომ მეტი ყურადღება ეთმობა უკვე იმას თუ შენ რას აკეთებ, როგორ წერ, რაზე მუშაობ, მაგრამ როდესაც თანამდებობაზე ხარ, როდესაც საჯარო პირი ხარ, როდესაც საჯარო მოხელე ხარ და როდესაც ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებს ქვეყნისთვის, კეთილ უნდა ვინებოთ ყველა, ვინც აი ამ საბჭოშია, მათ შორის ნებისმიერ ადამიანმა მომავალში იქნება თუ ახლა, რომ ვიყოთ იდენტიფიცირებადი და საზოგადოებას არ დაუმალოთ ის, თუ რატომ დაუწერა თუნდაც მაღალი ქულა ამ კანდიდატს ან დაბალი ქულა სხვა კანდიდატს. ამიტომ არის ეს მოთხოვნა აი ამაგარში დაწერილი, რომ რამენაირად აი ამ გავლენიანი მოსამართლეების ასე ვთქვათ მოქმედებები რამენაირად შეზღუდონ. ასევე ანგარიში საუბარი არის სხვათაშორის იმაზე, რომ თუ ქვეყანას უნდა განვითარება ევროპისკენ გზა, არც უკვე აღნიშნეთ, მართლმსაჯულება არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი საკითხი. ამიტომაც არის ასევე პროკურატურის რეფორმაზე საუბარი, თუმცა მე ხომ ნაწილზე არ შევჩერდები. და კიდევ ერთი რაც მენიშნა, იმ პარაგრაფში, სადაც სასამართლო სისტემის კუთხით არის საუბარი და რეფორმირებაზე, რომელიც სასამართლოში უნდა გატარდეს, საუბარი არის ასევე ანტიკორუფციულ დღის წესრიგზეც. რომ აი ბოლო წინა დადება დასკვნით ნაწილში, სადაც სასამართლოზეა საუბარი, საუბრობს იმაზე და აღნიშნავს იმას, რომ უნდა შეიქმნას ამბიციური ანტიკორუფციული გეგმა დღის წესრიგი იმისათვის, რომ ბრძოლა იყოს პროექტიანი.
და არის ასევე ნახსენები, კი, არის ასევე ნახსენები ისიც, რომ ვერ მოხერხდა დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა, მიუხედავად იმისა, და ჩვენ მქონდა ამ ეთერში ლაპარაკი თავის დროზე ინიცირება წინამოწევის პარლამენტში, მოხერხდა არასამთავრობო ორგანიზაციის და რამდენიმე დეპუტატის დეპუტატთა ჯგუფის თანამშრომლობით მოხდა ინიცირება. დიდი ოპტიმიზმი არ იყო, მაგრამ ის თავისთავად ფაქტი არ იყო ურიგო, მაგრამ ასევე დარჩა ეს საკითხი და ეს კონკრეტულად ესეც წერია და ის რომ დასაძრავია ეს საკითხი. ბოდიში გაგაცხოვინე.
კი, ასევე აი ძალიან კარგია რომ ანგარიში ყველა აქტუალურ თემას ეხება და ძალიან ლაკონურად არის აი ჩამოწერილი სწორედ ის პრობლემები რომელიც სასამართლო სისტემაშია. აქ არის საუბარი ეთიკურ სტანდარტებზე, აქ არის საუბარი თვითონ მოსამართლე საბჭოს რეფორმირებაზე, იმიტომ რომ საბჭო ინფორმით როგორც დღეს მუშაობს და ფუნქციონირებს, მიუხედავად იმისა რომ აი მრავალი ეტაპი ანი რეფორმა დაერთმო და ცვლილებები დაეთმო და თუნდაც საბჭოში გარკვეული საკითხების გადაწყვეტის გამოჯობესებას, მაინც პრობლემები რჩება. ანუ ეს პრობლემა და პრობლემის სათავე ხა, მე ვთქვი, ჩემი გადასახედიდან ასე შევაფასო, რა თქმა უნდა არის ეს ეგრეთ წოდებული კლანი, მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფი, რომელიც მართლაც არის სისტემის სათავეში და მართლაც ქმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემებს სასამართლოში. ამიტომაც ეთმობა აი ამ გარშეს ადგილ ეს თემები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეოთხე ტალღის რეფორმა განხორციელდა, მიუხედავად იმისა, რომ უზენაესთან დაკავშირებით შეიცვალა კანონმდებლობა, პრობლემები კვლავ არის აქტუალური და დავამატებ ერთს. ახლა ამაზე არ არის საუბარი ამ ანგარიში, მაგრამ ნეპოტიზმი არის ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა დღეს სასამართლოში. გასაუბრების აი ეს პროცესიც წარმოაჩენს ხოლმე ძალიან კარგად აი ამ პრობლემას. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ საუბრობთ მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფზე, მოსამართლეების დანიშნვაზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ იმის მიღმა არის ძალიან დიდ ძალი, ასე ვთქვათ, რაოდენობა აპარატის, მოსამართლეთა ასე ვთქვათ აპარატის, მათ შორის თანაშემწეები, მდივნები, ნებისმიერი თანამდებობის პირი სასამართლოში, რომელიც არ არის მოსამართლე. არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გამწევი ძალა იმ კუთხით, რომ ისინი ძალიან დიდ სამუშაოს ასრულებენ. მაგრამ პრობლემა აქ რაში წარმოიქმნება, რომ უახლოეს მომავალში კიდე რამდენიმე ფაქტზეც საჯაროდ ვისაუბრებ მე, რომ მეუღლეები, ეგრეთ წოდებული კლანის მოსამართლეების შვილიც კი, ცოლის და აი ცოლი ერთ-ერთის მაგალითად საბჭოს წევრის და ასე შემდეგ მუშაობენ სასამართლო სისტემაში სხვადასხვა თანამდებობებზე. ეს ბუნებრივი აისახება სასამართლო სისტემის პროფესიონალიზმზე.
მათ ამას კანონი არ უკრძალავს.
იცით რა არის, როდესაც მე მეკითხები, კანონით ესე პირდაპირ შეიძლება აკრძალვა არ იყოს, იმიტომ რომ რა ხდება, იცით, რომ შეიძლება კონკრეტული ადამიანი მოსამართლეს მუშაობდეს პირის საპოლაციო სასამართლოში და მისი ცოლის და მუშაობდეს დასავლეთ საქართველოში, მაგალითად ქუთაისის ერთ-ერთ სასამართლოში. ესე პირდაპირ მისი ხელმძღვანელი ის არ არის და კითხავს, როდესაც დაუსვა მის გეტყვის, რომ იცით რა, ის კონკურსი დაინიშნა და იმ კონკურსში მე არც კომისიაში ვიყავი, ამბობს.
ხო და რა დავაშავე ცოლის და თუ არ?
ეს არის პრობლემა, იცი რა, ეს ერთი შემთხვევა რომ იყოს, მე ამას პრობლემას არ დავარქმევდი. ერთი ინდივიდუალური შემთხვევა რომ იყოს, მაგრამ ეს არის მასშტაბური პრობლემა. ანუ რაღაცნაირად აი სოკოებივით ამოდის ხოლმე ეს ინფორმაცია, რომ ვიგებ უცებ საბჭოს წევრის ცოლი და მა დაიწყო მუშაობა, იქით ვიღაცის კიდევ აღარ მინდა ახლა ამაზე ლაპარაკი, შვილმა კიდევ ერთის. ეს ინფორმაცია იმდენად მასშტაბურია და იმდენად დიდია ეს პრობლემა, რომ ეს რომ ერთეული შემთხვევა იყოს, შეიძლება ამაზე გვეთქვა, რომ ვერ დავარქმევთ ამას ნეპოტიზმს. მაგრამ ტენდენციურია ეს საკითხი.
ამიტომ მაგას საყოველთაოდაც ვერ აკრძალო, ამიტომ რომ იქნება მინდა ამ სისტემაში მუშაობა და ჩემი ბრალი ყარად ვიღაცის ნათესავია.
როდესაც საქმე, რა თქმა უნდა, აკრძალოს ჩვენ ამას ვერ დავაწესებთ, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება იმას, რომ საბჭოს მაგალითად წევრის და წლების განმავლობაში მუშაობდა სრულიად სხვა სისტემაში, არასოდეს მას სასამართლოსთან შეხვედრა არ ჰქონია და უცებ აპარატში ინიშნება ისე ნეიტრალურ თანამდებობას დავარქვევდი მე ამას პოზიციაზე, რომელზეც აი ყველა პროფესიის ადამიანმა შეიძლება გარკვეულწილად შეასრულოს თავისი ფუნქციები და რომ მას სასამართლოსთან მიმართებაში არასდროს ინტერესი არ ჰქონია, იმიტომ რომ მისი რეზიუმე, მისი პროფესიული ასე ვთქვათ ბიოგრაფია ამაზე მეტყველებს, ბუნებრივია კითხვები ჩდება და თან როცა ხედველობაში იღებ იმას, რომ მისი ძმა არის გავლენიანი პირი და თან მის ძმას დასაქმებული ყავს არამხოლოდ და ცოლის სისტემაში პლუს ამას, ბუნებრივია ეს არის ტენდენცია და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა და ისე დავამატებ, რომ ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ამაზე საუბრობ საზოგადოებისგან კითხები, რომ აი იქნება ვიღაცა ცოლი მართლა მუშაობს სისტემაში და ნუ რა მოხდა, არის შემთხვევა ბუნებრივი ადამიანებო რომ ის გაიცნეს ერთმანეთი და ახლა ამას ვერავის ვერ აუკრძალოთ, ხო, რაღაც ბუნებრივი ადამიანები ვართ, ამას მე ნეპოტიზმს არ ვარქმევ. ნეპოტიზმს ვარქმევ იმას, როდესაც არის გავლენიანი მოსამართლე, გავლენებში გულისხმობ მისი თანამდებობაც, სტატუსით, მისი მთელი საქმიანობა ამაზე მეტყოლებს და რომ ასე ვთქვათ, მისი ახლობელი ნათესავი არასდროს არ მუშაობდა სასამართლოში და უცებ იწყებს ერთშვენიერ დღეს სასამართლოში მუშაობას და ბუნებრივია ეს საჩენს სერიოზულ კითხვებს. ნეპოტიზმი არის სისტემა სასამართლოში, რომელსაც ჭირდება ძალიან ძალიან სიღრმისეული შესწავლა და ცოტა რთულიც იქნება, იმიტომ რომ ინფორმაცია ყველა თანამდებობის პირთან დაკავშირებით ღია ნამდვილად არ არის და ესე სამწუხარო.
და მსმენელი გველოდება ქალბატონ ნაზი, დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. ქალბატონო ნაზი, გასაგებია ძალიან ცუდია, რომ თქვენ მარტო დარჩით ამ ბრძოლაში, ამ მომიტევით და მხეცებთან, ვინც არიან ეს კარგად მოგვს გოგების სამხოს აღარ დავიწყებ და აი თუ არსებობს ქალბატონაზე ისეთი ის რომ აი ევროპელები მართალი ძალიან არ წყალობენ გამოჩნდა კიდეც ეს რომ არსებული რესპუბლიკები ჩვენი არაღიარებული რესპუბლიკების შემდეგ ჩაატარეს საფრანგეთში ნიცაში და ხედავთ რა დამოკიდებულება რომ გამოგზავნონ იგივე რაღაც ისეთი კომისია რომ ამ მურუსი ჩინჩალაძის და ამ კლანის კვიტიშვილის პარპაში შეაფერხონ ფერხონდა იგივე როგორც ძანეთ ვიღაცის სოლის და გარდაინიშნოს თუნდაც დასავლეთ საქართველოში და ასე შემდეგ აი ეს აი ამის ბერკეტები რომ იყოს კარგი იქნებოდა ევროპიდან თორე სამწუხაროდ ევროპელები ჩვენ არ ვფლიან ნამდვილ ევროპელებად ეს გამოჩნდა კიდეც მაგედანაც აგერ ქართველები დაიჭირეს კრიმინალები და ახლა მაგერ
კრიმინალები უნდა დაიჭირონ ყველგან
აი ჯოზეფ ბორელი როგორ იმას ქნა ხო შეცხვა ახლა რუსეთის აგენტად გამოჩნდა და კიდე არ გამიკვირდება რომ დონალდ ტრამპმა შეოდერივით დაიწყოს გაზპრომში მუშაობა ყველა ჩვენ საწინააღმდეგოდ მუშაობს სამწუხაროდ და
იგი ვანაკლია
თავარდენილი და არაფერი არ გვეძირსება მადლობა
მადლობა ზარისთვის რო არ გრჩება ბევრი. ხო, ჩამოვიდეს უცხოელი, ხო, კრიმინალები ყველგან უნდა დააკავონ, თუ კი და მათი დანაშაული დაკავება სითვალისწინებს კანონით და არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ქვეყანაში გისმენ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და ამ მოსაზრებისთვის, რომ აი შემცირდეს დაუშვათ ამ ადამიანების ეგრეთ წოდებული პარპაში, ხო? ნამდვილად მესმის ის წუხილი, რაც საზოგადოებაშია, რაც შეეხება რა შეუძლია კეთონ ხო ჩვენთვის თუნდაც აი ამ შემთხვევაში ეს არის ანგარიში ხო ეს არის პროექტები რომელსაც საქართველოს ახორციელებენ ჩვენი პარტნიორები ხო კომისიებს თუ დავარქმევთ არ ვიცი მაგრამ ჩამოდიან ჩვენთან სხვადასხვა ექსპერტები სხვადასხვა სტრუქტურებიდან და ხშირად არის რომ ისინი ამზადებენ რეკომენდაციებს ანგარიშებს პრინციპში მათ მეტის გაკეთება არ შეუძლია და პირადად მე დავსწრები ვარ შეხვედრა სადაც პერსონალურად გრიტიშვილისთვისაც უთქვამთ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნების წარმომადგენლებს რომ უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევის დროს იყო ინტერესთან კონფლიქტი, რაც ევთოს ანგარიშში წერია. ანუ მე ვერ ვფიქრობ, არ ვფიქრობ, რომ რაიმე ასე ვთქვათ, ხარვეზე ამიმართულებით, რაც შესაძლებელია, რომ პარტნიორმა ქვეყანამ გააკეთოს და თუნდაც ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა და სხვა ასე ვთქვათ სტრუქტურებმა, თუნდაც აი ევთომმა, სხვა ორგანიზაციებმა, მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კეთდება. ყველაფერი არის ჩვენზე დამოკიდებული. ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ მოსახლეობაზე, თუნდაც აი ამ არჩევნებზე დამოკიდებული, თვითონ არჩევნებს გააკეთებენ. მათზე ყველაფერი დამოკიდებული, რაც არ უნდა გვირჩენ და რაც არ უნდა რეკომენდაციები გაგვიწიონ, თუნდაც აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ახლა მომზარდა და რაც არ უნდა ფინანსური დახმარება გაუწიონ ამ ქვეყანას, თუ ჩვენ არ ვიბრძვით იმისთვის, რომ შევცვალოთ ეს სისტემა და შევცვალოთ თუნდაც ეგრეთ წოდებული კლანური მართლობა სისტემაში, უბრალოდ არაფერი არ შეიცვლება. ჩვენზე ბევრი რამ დამოკიდებული.
რა თქმა უნდა, ხო, რა ვიცი, ხომ სმენელს ეს მათრახით თუ არ ვიცი რაღაც ჯოხით ვერავინ დაგვადგება თავზე პირდაპირ გაგებით ვამბობ და სხვა მხრივ არც არაფერს აკლებენ მცდელობას. თქვენ არჩევნები ახსენეთ და მნიშვნელოვანია და ხაზგასმულია მაგარიში საარჩევნო გარემოს საკითხი, ჩავლილი არჩევნები მათ შორის და ასევე ის რომ რიგი რეკომენდაციების არის განსახორციელებელი ეუთო ოდირის რეკომენდაციებზე ელაპარაკი, მათ შორის ნაწილი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი რეკომენდაციებისა, რომელიც არ მოხერხდა და სწორედ ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია ჩართულობითი პროცესი იყოს, პოლიტიკურ ჩართულობას გულისხმობენ ავტორები და რაც შეეხება იმას თუ ჩვენ ეს პერიფრაზით კი ვთქვით, მაგრამ მომავალში თუ გავიხედავთ, ანუ პერსპექტივაში წერენ ავტორები, გაცხადებული ნათელი ერთგულება რეფორმისა, რაც უკავშირდება დემოკრატიის კონსოლიდაციას და მართლმსაჯულების რეფორმას, იქნება გადამწყვეტი, crucial სიტყვა არის ნახმარი, ევროპისკენ გზაზე წინსვლისთვის. მეტი პირდაპირ თქმა არ არსებობს, ანანერი დიპლომატია და ეს არ არის მიკიბ-მოკიბ აქ და არის ასევე რა თქმა უნდა აღნიშნული რეიტინგებში ლიდერობა რიგ რეიტინგებში საქართველოსი ისიც რაც რისი გაკეთებაც მოხერხდა არის კმაყოფილება იმის გამო რომ კოვიდის მიუხედავად ბევრი რამის გაკეთება მოხერხდა მაგრამ უმნიშვნელოვანესი საკითხები გვაქვს გადასაჭრელი და გადაცემის ბოლოს აი ორი წუთი გრჩება მინდა ბრძანოთ დასაწყისში თქვით მეტი იმ პროცესზე რაც ახლა მიმდინარეობს რაც ანუ ვიღებ კრიტიკას ხო რატომ თქვი ცხადია ეს რეალობა არა მე თვითონაც ეგ აზრი მაქვს და იმიტომ რეალობა მივსდევთ ისეთ ცხელ ამბებს და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი მართლაც ხრჩება გვერდით მე ემოციას ვახარჯავთ გონებას და აბა როგორ იქნება და ვინას ფიქრობს და ვინას გულისხმობს და რას აპირებს და ის რა ეს იზმრება და ასე შემდეგ რა ხდება ახლა რა პროცესია ეს მოსამართლების შერჩევისა უზენაა ეს
და მიმდინარეობს სადავარ. აი პირდაპირ ამ ანგარიშით არექსიც კი არის მინიშნებული თუ როდის დაიწყო გასაუბრება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან, ეს დაიწყო დეკემბერში. დაახლოებით 30 ადამიანთან იყო უკვე გასაუბრება. ეს სტარტდება უზენაეს სასამართლოში ამ პანდემიიდან გამომდინარე უფრო ასე ვთქვათ გარემო უწყობდა ხელს. რაც შეეხება თვითონ პროცესს, მეტნაკლებად თითქოს ეს შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, თუმცა ჩემთან მიმართებაში აი ეს ადრე რაც იყო ხოლმე ხო? აი განსაკუთრებულად ესეთი მოსამართლეების გასაუბრება, რომელიც კლანის ინტერესებში იყო, კლავარი ხომ ესეთი ასე ვთქვათ გამოხმაურებები, მცირე დაპირისპირებები რამდენიმე მათგანზე ჩემ Facebook-ზე ვიდეოც კიდავდე, როდესაც თამჯდომარე, საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თამჯდომარე, რომელიც ამავდროულად არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე, ცდილობდა რომ გავეჩერებინა, როდესაც მე კითხვას სვამდი და რაღაცა მათთვის არაკომფორტული შეკითხვები რამდენიერად აეცილებინა კანდიდატისთვის. ამ პროცესში ნეპოტიზმი ჩანს, იმიტომ რომ მონაწილეობს არიან ისეთი კანდიდატები, რომლებიც უკავშირდებიან ასე ვთქვათ საბჭოს წევრებს დათესაურად, ასე ვთქვათ, ასევე პრობლემა ინტერესთა კონფლიქტის კუთხით, ისე ბრიტიშულთან დაკავშირებით და მე არ გამოვრიცხავ რომ ეს სამომავლოდ უკვე ანგარიშებშიც მოხდეს. ანუ ჩვენი მსმენელისთვის რომ განმარტოთ, რატომ არის ეს პროცესი მნიშვნელოვანი? სამი კონკურსი მიმდინარეობს ერთდროულად. ანუ უზენაეს სასამართლო თუ ეს პროცესი გაგრძელებს და დასრულდა და მივიდა ბოლომდე კანონის შესაბამისად, ის მოქმედი კანონის შესაბამისად, რომელიც ახლა ჩვენთან მოქმედებს ხო და გვაქვს, გამოდის რომ წელს ან უზენაეს სასამართლო ფაქტობრივად სრულად იქნება დაკომპლექტებული. სამი ადამიანი რჩება მე როგორ უზენაეს სასამართლოში, რომელსაც რამდენიმე წელში ნელ-ნელა ამოეწურება თქმულმოსილების ვადები. ანუ პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ მიმდინარეობს სამი კონკურსი და გურიტიშვილი რატომ ახსენე? გურიტიშვილი პირველ კონკურსში, რომელიც ეხება 9 ვაკანსიას, იქ მონაწილეობს როგორც შემფასებელი და როგორც საბჭოს წევრი, მომდევნო კონკურსში არ მონაწილეობს, ვინაიდან იქ თვითონ არის კანდიდატი. მაგრამ რისი თქმა მინდა რომ ეს სამივე კონკურსი არის იმდენად ერთიანი პროცესი და იმდენად გადაჯაჭვული ერთმანეთთან და იმდენად ვადებშიც ერთმანეთს ემთხვევა ბევრი რამ, აი მოსმენები, რეგისტრაციები, აი მთელი ეს პროცესები ხა მაყურებელი თუ ჩვენს არ დავაბნიოთ, მაგრამ ადამიანი ანუ ზის და ერთი და იგივე ხალხი მონაწილეობს ფაქტობრივად სამივე კონკურსში, ზის აფასებს თავისივე კანდიდატებს. ეს არის ინტერესთა კონფლიქტი.
ხო, მესმის. დაუბრუნდებით მე გამოვასწორებ ჩვენს დეფიციტს. ერთი კარგი ხუმრობა ქონდა კახა წიქარიშვილს, კლანის ფავორიტ კანდიდატებს როგორ მიხვდებით? იცით, ნაზი როცა რთულ შეკითხვას უსვამს, საბჭოს წევრები ადგილზეც ქმოტავენო. ნაზი ჯანესაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, იუსტიციის საბჭოს უმაღლესი საბჭოს წევრი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, ინტერნეტში გამოგყევით. დილამშვიდობის. მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ვუძღვები ეთერს ნინო გელაშვილი და აირაზე ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაში. ევროკომისიამ გამოაქვეყნა საქართველოს მიერ ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულების ანგარიში. ანგარიშს ყისიერად მოყვა საქართველოსი სახელმწიფო უწყებების განცხადებები. მთლიანობაში ანგარიში პოზიტიურ სურათს ხატავს, არაერთხელ არის ხაზგასმული ის, რომ COVID პანდემიის მიუხედავად საქართველოს შეძლო კონკრეტული ცვლილებების გატარება, თუმცა არის ასევე არაერთი მითი თითება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხებია, ისე ვთქვათ, ორი მთავარი აქცენტი არის დასმული, ეს გახლავთ: დემოკრატიის კონსოლიდაციის საჭიროება და ასევე სასამართლოს მართსაჯულების რეფორმის გატარების საჭიროება, მისი დამოუკიდებლობისა და ანგარიშ ვალდებულების მისაღწევა. და ესეთი არის მოკლედ თუ შევაჯამებ ამ ანგარიშს, რომელიც 20 გვარდიანი გახლავთ და მოიცავს ყველა სფეროს აბსოლუტურად. იქნება ეს ვაჭრობა, ეკონომიკის მდგომარეობა, სხვადასხვა რეგულაცია, შეეხება ეს სურსათის უვნებლობას, მათ შორის ასევე ეკოლოგიას და საგარეო პოლიტიკას და ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას, რა საკვირველია, რაც არის მნიშვნელოვანი. და ხაზგასმულია ის, რომ კვლავაც გამოწვევად რჩება პოლარიზაცია, როგორც პოლიტიკურ ასპარეზზე, შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, ასევე მედიის პოლარიზაცია. ჩვენ ამ ანგარიშზე ვილაპარაკებთ დღეს სასამართლოს ნაწილზე ნანსი ჯანეზაშვილი უსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი მოგესალმებით ქალბატონო ნანსი ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მე ჩავთვალე და არა უსაფუძვლოდ ანგარიში და შეჭirdeboda არცადრე არაფერი გუშლიდა ხოლმე ხელს მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ არის აღნიშნული სასამართლოს საკითხი ამ ანგარიში ეს თავად ანგარიში ეთმობა გარკვეული ადგილი მნიშვნელოვანი და ასევე ხაზგასმულია დასკვნით ნაწილში დემოკრატიის კონსოლიდაციასთან ერთად როგორც საქართველოს გზა ევროპისკენ რომ მხოლოდ აი ამ ორ საკითხზე ამ ორი საკითხის გვერდისავლით ეს ვერ მოხდება ანუ ეს არის ნათქვამი ანგარიშის ავტორების მიერ ძალიან კონკრეტული პირდაპირი მითითება ასე ვთქვათ რჩევა დავარქვათ და ბატონმა კახა გოგოლაშვილმა აღნიშნა რომ ეს მნიშვნელოვანია იმ კონტექსშიც ალბათ ამანაც შეუწყო კიდევ ხელი რომ საქართველოს გამოცხადებული აქვს და ვიცით ქართული ოცნების საპროგრამო ერთ-ერთი გზავნილი იყო რომ 2024 წელს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის გაკეთებას გეგმავს საქართველო მაგრამ ამისთვის განაცხადება დღესაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ბუნებრივია
ეგრეთ წოდებული კლანით ეს გაუჭirdება
და ეს გითხრა ხო ევროკომისია
ეს წერი ამ ანგარიშ ფაქტობრივად ამაზეა საუბარი მოგესალმობით მივესალმობთ ჩვენს მაყურებელს მენელს დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და რომ ამ თემაზე საუბრის საშუალება მომეცა. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ თემა სასამართლოს მიმართებაში, რომელიც ეხება უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ ახლა მიმდინარეობს ეს პროცესი. და მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ ყველა მიცის, რომ უზენაეს სასამართლოში 14 ვადო მოსამართლე ყავს ჩვენ, ძალიან ხანგრძლივი ვადით არიან ისინი დანიშნულები. ხშირად მიმეორებ და ახლაც ვიტყვი, რომ მათ შორის ერთ-ერთი მათგანი დანიშნულია 2053 წლამდე. ეს ძალიან დიდი დროა, ძალიან დიდი დროა იმისთვის, რომ ქვეყანას რამე პერსპექტივა განვითარების ჰქონდეს აი მეგრე წოდებული კლანის ხელში. გარდა ამისა, აქვე მინდა ვთქვა, რომ აი მთელი საზოგადოების ყურადღება, ყოველ შემთხვევაში მედიის ყურადღება, სრულად გასაგებია ჩემთვის, რომ მართულია პოლიტიკური პროცესებისკენ. მაგრამ უზენაეს სასამართლოს და შერჩევა არის არანაკლებ თუ არა უფრო მეტად მნიშვნელოვანი წკი მკუთხით, რომ ისინი ინიშნებიან 20-30 წლის განმავლობაში და როდესაც შევსაუბროთ პარლამენტის წევრების შესვლა არ შესვლაზე, ხო, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში სულ რამდენიმე წელზეა საუბარი, მესმის რომ ის რამდენიმე წელი შეიძლება ბევრი კუთხით იყოს გადამწყვეტი, მაგრამ უზენაეს სასამართლოს ფიქრობ რომ ბოლო დროს დაეთმო ძალიან ცირე ყურადღება.
ვიღებ
თქვენთან მიმართებაში არ ვიღებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს უთმოთ პირიქით ნინო თქვენ, მაგრამ ზოგადად არ ეთმობა სათანადო ყურადღება.
მეტი კონცენტრაცია გვაქვს იმ პროცესზე.
ორი ადამიანი ეს იქნება ალეკო თუ არ ვიცი ვინმე სხვა, ძალიან მნიშვნელოვანია შევა თუ არა პარლამენტში, მაგრამ ქვეყნისთვის, აი ევროპისკენ გზისთვის, რომ ჩვენ ამ გზით ვიაროთ და ევროინტეგრაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მართსაჯულება და უზენაეს სასამართლოს შერჩევის პროცესი, რადგან სამანგარიშში არის საუბარი. ხო, უფრო დაკონკრეტდეს, რაზეა ეს ანგარიში? ანგარიში ეხება იმას, რომ უზენაეს სასამართლოს შერჩევასთან დაკავშირებით მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა შეიცვალა და ეს ცვლილებები განხორციელდა სულ ახლა ხან სექტემბერში, მიუხედავად ამისა პრობლემები კვლავ რჩება. ჩვენგან მოითხოვენ ძალიან მაღალ სტანდარტს, იმიტომ რომ სპეციფიკურია საქართველოს არსებული პრობლემები. სპეციფიკურია იმ კუთხით, რომ ქვეყანაში მართსაჯულების სისტემა იმართება, რაც მე სულ საუბრობ და თქვენ რა თქმა უნდა იცით ამის შესახებ და ინფორმირებული ხართ სრულად ეგრეთ წოდებული მოსამართლეთა ეგრეთ წოდებული კლანის მიერ და ეს ბუნებრივია ძირს უთხრის ყველანაირ აი საკანონმდებლო ცვლილებებს და მუდმივად მიდის ბრძოლა იქით, რომ რამენაირად ეს პროცესი პირველ ინსტანციაში იქნება მეორე თუ განსაკუთრებით უზენაეს სასამართლოში საუბარი იყოს, გამჭვირვალე სამართლიანი კითხვებს არაჩენდეს და მაქსიმალურად სარგებლობდეს ნდობით ეს პროცესი. ამიტომაც მოითხოვენ ჩვენგან, რომ აი ამ ანგარიშზე ამაზე საუბარი, რომ მე ამჟამად აი ამაზე ვმუშაობ როგორც საბჭოს წევრი, რომ დავწერთ ჩვენ დასაბუთებას, ეს დასაბუთება იყო იყოს იდენტიფიცირებადი. პირადად ჩემთვის შეიძლება ეს არ იყოს.
ეს ანუ მსვენელი და მაყურებლისთვის რომ იყოს, ნამდვილად აი ეს რაც ქალბატონმა ნაზიმ ახლა აღნიშნა, კონკრეტულად არის შესული ამ ანგარიში ეს საკითხი, რომ დასაბუთებული და იდენტიფიცირებადი იყოს ყველა წევრის, ანუ ვინ რა როგორ დაასაბუთა.
გუშინ ზუსტად გუშინაც ამაზე მუშაობდი საღამოს, დასაბუთებას წერა ახლა კანდიდატურებთან დაკავშირებით და უცებ ვეცნობი ანგარიში, სადაც წერა რომ აი დასაბუთებას რომ წერ შენ, შენ უნდა იყოს იდენტიფიცირებადი. მე ამის წინააღმდეგ რა თქმა უნდა არ ვარ, რაც არ უნდა არაკომფორტული იყოს ეს, აი მოდი გულწრფელად ვთქვათ, რომ ეს შეიძლება გარკვეულ დისკომფორტს თითოეულ წევრს მაიც უქმნიდეს, რაც არ უნდა არც კლანში იყო და არც არაფერში, იმიტომ რომ მეტი ყურადღება ეთმობა უკვე იმას, თუ შენ რას აკეთებ, როგორ წერ, ასე მუშაობ, მაგრამ როდესაც თანამდებობაზე ხარ, როდესაც საჯარო პირი ხარ, როდესაც საჯარო მოხელე ხარ და როდესაც ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებს ქვეყნისთვის, კეთილ უნდა ვინებოთ ყველამ, ვინც აი ამ საბჭოშია, მათ შორის ნებისმიერ ადამიანმა მომავალში იქნება თუ ახლა, რომ ვიყოთ იდენტიფიცირებადი და საზოგადოებას არ დაუმალოთ ის, თუ რატომ დაუწერა თუნდაც მაღალი ქულა ამ კანდიდატს ან დაბალი ქულა სხვა კანდიდატს. ამიტომ არის ეს მოთხოვნა აი ამ აკარში დაწერილი, რომ რამენაირად აი ამ გავლენიანი მოსამართლეების ასე ვთქვათ მოქმედებები რამენაირად შეზღუდონ. ასევე ანგარიში საუბარი არის სხვათაშორის იმაზე, რომ თუ ქვეყანას უნდა განვითარება ევროპისკენ გზა, არაც უკვე აღნიშნეთ, ბარსაჯულება არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი საკითხი. ამიტომაც არის ასევე პროკურატურის რეფორმაზე საუბარი, თუმცა მე ხარ ნაწილზე არ შევჩერდები. და კიდევ ერთი რაც მენიშნა, იმ პარაგრაფში, სადაც სასამართლო სისტემის კუთხით არის საუბარი და რეფორმირებაზე, რომელიც სასამართლოში უნდა გატარდეს, საუბარი არის ასევე ანტიკორუფციულ დღის წესრიგზეც. რომ აი ბოლო წინადადება დასკვნით ნაწილში, სადაც სასამართლოზეა საუბარი, საუბრობს იმაზე და აღნიშნავს იმას, რომ უნდა შეიქმნას ამბიციური ანტიკორუფციული გეგმა დღის წესრიგი იმისათვის, რომ ბრძოლა იყოს პროექტიანი.
და არის ასევე ნახსენები, კი, არის ასევე ნახსენები ისიც, რომ ვერ მოხერხდა დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა, მიუხედავად იმისა, და ჩვენ ქონდა ამ ეთერში ლაპარაკი თავის დროზე ინიცირება წინამოწევის პარლამენტში, მოხერხდა არასამთავრობო ორგანიზაციის და რამდენიმე დეპუტატის, დეპუტატთა ჯგუფის თანამშრომლობით მოხდა ინიცირება. დიდი ოპტიმიზმი არ იყო, მაგრამ ის თავისთავად ფაქტი არ იყო ურიგო, მაგრამ ასევე დარჩა ეს საკითხი და ეს კონკრეტულად ესეც წერია და ის რომ დასაძრავია ეს საკითხი. ბოდიში გაგაცხოვინე.
კი, ასევე აი ძალიან კარგია, რომ ანგარიში ყველა აქტუალურ თემას ეხება და ძალიან ლაკონურად არის აი ჩამოწერილი სწორედ ის პრობლემები, რომელიც სასამართლო სისტემაშია. აქ არის საუბარი ეთიკურ სტანდარტებზე, აქ არის საუბარი თვითონ მოსამართლე საბჭოს რეფორმირებაზე, იმიტომ რომ საბჭო ინფორმით როგორც დღეს მუშაობს და ფუნქციონირებს, მიუხედავად იმისა, რომ აი მრავალი ეტაპი ანი რეფორმა დაერთმო და ცვლილებები დაეთმო და უშო თუნდაც საბჭოში გარკვეული საკითხების გადაწყვეტის გამოჯობესებას, მაიც პრობლემები რჩება. ანუ ეს პრობლემა და პრობლემის სათავე ხა ეს, რომ ჩვენი ჩემი გადასახედიდან ასე შევაფასო, რა თქმა უნდა არის ეს ეგრეთ წოდებული კლანი, მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფი, რომელიც მართლაც არის სისტემის სათავეში და მართლაც ქმნის ძალიან სერიოზულ პრობლემებს სასამართლოში. ამიტომაც ეთმობა აი ამ გარშე ადგილები ეს თემები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეოთხე ტალღის რეფორმა განხორციელდა, მიუხედავად იმისა, რომ უზენაესთან დაკავშირებით შეიცვალა კანონმდებლობა, პრობლემები კვლავ არის აქტუალური და დავამატებ ერთს. ახლა ამაზე არ არის საუბარი ამ ანგარიში, მაგრამ ნეპოტიზმი არის ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა დღეს სასამართლოში. გასაუბრების აი ეს პროცესიც წარმოაჩენს ხოლმე ძალიან კარგად აი ამ პრობლემას. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ საუბრობთ მოსამართლე და გავლენიან ჯგუფზე, მოსამართლების დანიშნვაზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ იმის მიღმა არის ძალიან დიდ ძალი, ასე ვთქვათ, რაოდენობა აპარატის მოსამართლეთა, ასე ვთქვათ, აპარატის, მათ შორის თანაშემწეები, მდივნები, ნებისმიერი თანამდებობის პირი სასამართლოში, რომელიც არ არის მოსამართლე. არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გამწევი ძალა იმ კუთხით, რომ ისინი ძალიან დიდ სამუშაოს ასრულებენ. მაგრამ პრობლემა აქ რაში წარმოიქმნება, რომ უახლოეს მომავალში კიდე რამდენიმე ფაქტზეც საჯაროდ ვისაუბრებ მე, რომ მეუღლეები, ეგრეთ წოდებული კლანის მოსამართლეების შვილიც კი, ცოლის და აი ცოლი ერთ-ერთის მაგალითად სამჭოს წევრის და ასე შემდეგ, მუშაობენ სასამართლო სისტემაში სხვადასხვა თანამდებობებზე. ეს ბუნებრივია, აისახება სასამართლო სისტემის პროფესიონალიზმზე.
მათ ამას კანონი არ უკრძალავს.
იცით რა არის, როდესაც მე მეკითხები, კანონით ესე პირდაპირ შეიძლება აკრძალვა არ იყოს, იმიტომ რომ რა ხდება, იცით რომ შეიძლება კონკრეტული ადამიანი მოსამართლეს მუშაობდეს სპირის აპელაციო სასამართლოში და მისი ცოლის და მუშაობდეს დასავლეთ საქართველოში, მაგალითად ქუთაისის ერთ-ერთ სასამართლოში. ესე პირდაპირ მისი ხელმძღვანელი ის არ არის და კითხავს, როდესაც დაუსვამ ის გეტყვის, რომ იცი რა, ის კონკურსი დაინიშნა და იმ კონკურსში მე არც კომისიაში ვიყავი, ამბობს.
ხო და რა დავაშავე ცოლის და თუ არა?
ეს არის პრობლემა, იცი რა, ეს ერთი შემთხვევა რომ იყოს, მე ამას პრობლემას არ დავარქმევდი. ერთი ინდივიდუალური შემთხვევა რომ იყოს, მაგრამ ეს არის მასშტაბური პრობლემა. ანუ რაღაცნაირად აი სოკოებივით ამოდის ხომ ეს ინფორმაცია, რომ ვიგებ, უცებ საბჭოს წევრის ცოლი და მა დაიწყო მუშაობა, იქით ვიღაცის კიდევ აღარ მიდე ხლა ამაზე ლაპარაკი შვილმა, კიდევ ერთის ეს ინფორმაცია იმდენად მასშტაბურია და იმდენად დიდია ეს პრობლემა, რომ ეს რომ ერთეული შემთხვევა იყოს, შეიძლება ამაზე გვეთქვა, რომ ვერ დავარქმევთ ამას ნებოდის, მაგრამ ტენდენციურია ეს საკითხი.
ამიტომ მაგას საყოველთაოდაც ვერ აკრძალო, ამიტომ რომ იქნება მინდა ამ სისტემაში მუშაობა და ჩემი რანი ხარ არის ვიღაცის ნათესავი.
როდესაც საქმე, რა თქმა უნდა, აკრძალოს ჩვენ ამასე ვერ დავაწესებთ, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება იმას, რომ საბჭოს მაგალითად წევრის და წლების განმავლობაში მუშაობდა სრულიად სხვა სისტემაში, არასოდეს მას სასამართლოსთან შეხვედრა არ ჰქონია და უცებ აპარატში ინიშნება ისეთ ნეიტრალურ თანამდებობას, დავარქვევდი მე ამას პოზიციაზე, რომელზეც აი ყველა პროფესიის ადამიანმა შეიძლება გარკვეულწილად შეასრულოს თავისი ფუნქციები და რომ მას სასამართლოსთან მიმართებაში არასდროს ინტერესი არ ჰქონია, იმიტომ რომ მისი რეზიუმე, მისი პროფესიული ასე ვთქვათ ბიოგრაფია ამაზე მეტყველებს, ბუნებრივია კითხვები ჩდება და თან როცა ხედველობაში იღებ იმას, რომ მისი ძმა არის გავლენიანი პირი და თან მის ძმას დასაქმებული ყავს არამხოლოდ და ცოლის სისტემაში პლუს ამას, ბუნებრივია ეს არის ტენდენცია და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა და ისე დაამატებათ, ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ამაზე საუბრობ საზოგადოებისგან კითხები, რომ აი იქნება ვიღაცას ცოლი მართლა მუშაობს სისტემაში და ნუ რა მოხდა, არის შემთხვევები ბუნებრივი ადამიანებო რომ ის გაიცნეს ერთმანეთი და ახლა ამას ვერავის ვერ აუგზავნოთ, ხო რაღაც ბუნებრივი ადამიანები ვართ, ამას მე ნეპოტიზმს არ ვარქმევ. ნეპოტიზმს ვარქმევ იმას, როდესაც არის გავლენიანი მოსამართლე, გავლენებში გულისხმობს მისი თანამდებობა, სტატუსით, მისი მთელი საქმიანობა ამაზე მეტყოლებს და რომ ასე ვთქვათ, მისი ახლობელი ნათესავი არასდროს არ მუშაობდა სასამართლოში და უცებ იწყებს ერთშვენიერ დღეს სასამართლოში მუშაობას და ბუნებრივია ეს საჩვენს სერიოზულ კითხვებს. ნეპოტიზმი არის სისტემა სასამართლოში, რომელსაც ჭირდება ძალიან ძალიან სიღრმისეული შესწავლა და ცოტა რთულიც იქნება, იმიტომ რომ ინფორმაცია ყველა თანამდებობის პირთან დაკავშირებით ღია ნამდვილად არ არის და ესე სამწუხარო.
და მსმენელი გველოდება ქალბატონ ნაზი, დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო ნაზი, ეხა დასაგებია და ძალიან ცუდია რომ თქვენ მარტო დარჩით ამ ბრძოლაში ამ მომიტევით და მხეცებთან, ვინც არიან ეს კარგად მოგულს გუბების სამხოც აღარ დავიწყებ და აი თუ არსებობს ქალბატონო ნაზი ისეთი ის რომ აი ევროპელები მართალია ძალიან არ წყალობენ გამოჩნდა კიდეც ეს რომ არსებული რესპუბლიკების შენი არაღიარებული რესპუბლიკების შემდეგ ჩაატარეს საფრანგეთში ნიცაში და ხედავთ რა დამოკიდებულება რომ გამოგზავნონ იგივე რაღაც ისეთი კომისია რომ ამ მურუსის ჩინჩალაძის და ამ კლანის კვიტიშვილის პარპაში შეაფერხონ ფერხონდა იგივე როგორც ძანეთ ვიღაცის სოლის და არ დაინიშნოს თუნდაც დასავლეთ საქართველოში და ასე შემდეგ. აი ეს აი ამის ბერკეტები რომ იყოს კარგი იქნებოდა ევროპიდან, თორე სამწუხაროდ ევროპელები ხე არ ფლიან ნამდვილ ევროპელებად, ეს გამოჩნდა კიდეც მაგედანაც, მაგერ ქართველები დაიჭირეს კრიმინალები და ახლა მაგერ
კრიმინალები უნდა დაიჭირონ
ყველგან. აი ჯოზეფ ბორელი როგორ იმას ქნა ხო შეცხვა ახლა რუსეთის აგენტად გამოჩნდა და კიდე არ გამიკვირდება რომ დონალდ ტრამპმა შეოდერივით დაიწყოს კასპრომში მუშაობა. ყველა ჩვენ საწინააღმდეგოდ მუშაობს სამწუხაროდ და
იმიტომ
ანაკლია თავარდენილი და არაფერი არ გვეძირსება. მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. რო არ გრჩება ბევრი. ხო, ჩამოვიდეს უცხოელი, ხო, კრიმინალები ყველგან უნდა დააკავონ, თუ კი და მათი დანაშაული დაკავებას ითვალისწინებს კანონით და არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ქვეყანაში გისმენთ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და ამ მოსაზრებისთვის, რომ აი შემცირდეს დაუშვათ ამ ადამიანების ეგრეთ წოდებული პარპაში, ხო? ნამდვილად მესმის ის წუხილი, რაც საზოგადოებაშია. რაც შეეხება რა შეუძლია გააკეთოს ჩვენთვის, ხო, ჩვენთვის თუნდაც აი ამ შემთხვევაში ეს არის ანგარიში, ხო? ეს არის პროექტები, რომელსაც საქართველოსი ახორციელებენ ჩვენი პარტნიორები, ხო? კომისიებს თუ დავარქმევთ, არ ვიცი, მაგრამ ჩამოდიან ჩვენთან სხვადასხვა ექსპერტები, სხვადასხვა სტრუქტურებიდან და ხშირად არის რომ ისინი ამზადებენ რეკომენდაციებს ანგარიშებს. პრინციპში მათ მეტის გაკეთება არ შეუძლებს და პირადად მე დავსწრები ვარ შეხვედრა, სადაც პერსონალურად გრიტიშვილისთვისაც უთქვამთ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნების წარმომადგენლებს, რომ უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურების შერჩევის დროს იყო ინტერესთან კონფლიქტი.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well, I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when looking at the moon, but I'll be seeing.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ამ ძიმე ერთი წლის განმავლობაში საერთაშორისო სპორტის პრობლემების მიუხედავად, ჩვენმა ძიუდოისტებმა, როგორც იცით, მონაწილეობა მიიღეს ტრადიციულ ტურნირებში და დოჰაში გამართული ასპარეზობის შემდეგ განაგრძობენ აქტიურ სამზადის, რის შესახებაც გვიამბობს ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალური კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი.
მივესალმები თქვენს მსმენელს. ტრადიციულად ჩვენ უფრო მეტად ძიუდოს ტურნირებზე საუბრობთ ხოლმე. და დაუწყოთ ზიუდოთი, მით უმეტეს საინტერესოა რომ COVID პანდემიის პერიოდში ნელ-ნელა უკვე სპორტული ტურნირები ძალას იკრებენ როგორც საქართველოსში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ და ძალიან კარგია რომ ტენდენცია ესეც გაგრძელდეს და ჩატარდეს ხოლმე ტურნირები, ეს აუცილებელია, მით უმეტეს ვიცით რომ ძალიან სერიოზული მზადება მიმდინარეობს ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებისთვის, რომელიც გადაიდო სიცისულ შემადგენლობარმა და ახლა სრული მზადყოფნა გამოცხადდა იმისთვის, რომ დღევანდელი წლის ზაფხულში ჩატარდეს ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები და აი ამ ოლიმპიურ თამაშებზე არის მიბმული, რა თქმა უნდა, ტურნირების მთელი ჯაჭვი სხვადასხვა სახეობებში, სადაც ქართველი სპორტსმენები მონაწილეობენ. ზიუდო, რა თქმა უნდა, მათ შორის არის, თუმცა ჩვენ სხვა სახეობებზეც ვიტყვით, თუ სად და რა არის აგეგმილი უახლოს პერიოდში. თუ რაც შეეხება ზიუდოს, იცით, წელი დაიწყო დოჰაში, ყატარში, დოჰას მასტერსით პირველი ტურნირი, აი შემდეგი ტურნირი დაგეგმილია თებერვალში, ეს არის 18-20 თებერვალი, ისრაელში, თელავივში, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, მიმდინარეობს სრულყოფილი მუშაობა, ჩართულია საერთაშორისო ფედერაცია ზიუდოსი, ასევე ადგილობრივი ფედერაცია და სპორტული ინსტიტუციები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი არის ჩაკეტილი ისრაელის, მაინც მოხერხდეს სპორტსმენების ჩაყვანა თელავივში და ჩატარდეს აი ეს გრანსლემი 18-20 თებერვალს, რაც მართლაც უნიკალური შემთხვევა იქნება. დანუ ზიუდო ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ გამორჩეული გახდება იმით, რომ მიუხედავად ესეთი სიტუაციისა, სპორტის სასახლეობა მაინც ახერხებს, რომ ჩატარდეს საერთაშორისო ტურნირები. რა თქმა უნდა, აქ საუბარია COVID რეგულაციებზე, არის პროტოკოლი ძალიან კაცრი გაწერილი, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენი სპორტსმენები მიირდევენ და თელავივშიც საკმაოდ ძლიერი შემადგენლობით არის დარეგისტრირებული ჩვენი გუნდი და იმედია, რომ მიუხედავად აი ამ რთული სიტუაციისა, ტურნირი ჩატარდება. ეს ასევე გახლავთ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ერთ-ერთი სალიცენზიო ტურნირი და ამხრივაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ზიუდო გაგრძელდება მარტის თვეში, ტაშკენტში არის შემდეგი დიდი სლემი და 26-28 მარტს უკვე თბილისი არის მასპინძელი დიდი სლემის. მანამდე ტარდებოდა გრან-პრი, იცით, ეხლა სტატუსი მოემატა, ასე ვთქვათ, და გრან-სლემი არის დაგეგმილი და სწორედ თბილისი ამხრივაც ძალიან საინტერესოა, ძალიან რთული იქნება ორგანიზება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მოქმედებს COVID რეგულაციები მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოსიც და აი ამდენი სპორტსმენის ჩამოსვლა, ამდენი დელეგაციის თავმოყრა არ არის სრიული, თუმცაღა შეზღუდვებით, კაცრი რეგულაციებით და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე მაყურებლების გარეშე, რაც ჯერჯერობით ვერც ერთი ქვეყანა ვერ რისკავს იმას, რომ დაუშვას გულშემატკივარი, რადგან რთულია მაინც ეს მიმართულება და კვლავ მაღალია COVID-ის გავრცელების რისკი. ჩვენ ახლა ასე უწოდებ ბაბლის პრინციპით, ბუშტის პრინციპით ტარდება ტურნირები, რაც ნიშნავს იმას, რომ დელეგაციები ჩამოდიან აეროპორტში, დატესტილები COVID ნეგატივ ტესტებით ჩამოდიან ქვეყანაში, შემდეგ ადგილზე ხდება ტესტირება, აეროპორტიდან მიდიან სასტუმროში, გარეთ არ გადიან საერთოდ და სასტუმროდან გადადიან დარბაზში, სადაც ტარდება ტურნირი და ასევე ბრუნდებიან უკან. აი ამ პრინციპით ხერხდება ტურნირების ჩატარება და ჯერჯერობით ესეთი სიტუაცია არის. ეს რაც შეეხებოდა ზიუდოს.
ზიუდოს შემდეგ სპორტულმა ჟურნალისტმა გიორგი ჭანიშვილმა ისაუბრა სხვა სახეობებში უახლოეს შეჯიბრებებზე, რომლებსაც ჩვენი მიმოხილვის ბოლოს დაუბრუნდებით. ახლა კი რაგბი. საქართველოსა და რუსეთის ნაკრები გუნდების ამასწინანდელი მატჩი ასე შეაფასა საქართველოს დამსახურებულმა მწვრთნელმა თემურ ბენდიაშვილმა.
რასაკვირველია, ველოდი თვით თებერვლის მატჩი, რომელიც ჩატარდებოდა, ჩვენთვის მაჟორული ნეტაზე გვინდა და დაგვეთავებინა და გვეგონა, რომ ჩვენი გუნდიც უფრო არმატებით ითამაშებდა, მაგრამ რაღაც წინაპირობები იყო, რომელსაც ახლა მოგახსენებთ, რითაც შეიძლება ცოტა გავამართლოთ, მაგრამ სურვილი მაინც სურვილა დარჩა. პირველ რიგში ჩვენ ხო ვიცით, რომ შერკინების მოთამაშებიდან, სადაც ვაკაცი თამაშობს, ხუთი გამორჩეულად კარგი მოთამაშეა, ჯერ ახალგაზრდა, მაგრამ დიდი მომავლის იმედია. ამ ხუთიდან არისო ეს უკვე ძალიან დიდი ძალა. სამეოთხედებში ეხლა ვერ ვიტყვი, ვერო ვინმე ისეთი არისო, რომელიც ძალიან მჭირდებოდა, მაგრამ ჩვენი მთავარი ძალა სამეოთხედები არის, სადაც ეხლა როგორც გამართული მოთამაშე ისეთი, რომ ევროპის კლასის იყოს, შეიძლება ვერ სწავლდეს. აი ეს ყველაფერი იყო ის, რაც ამ თამაშზე ჩანდა, იმიტომ რომ პირველი ტაიმი იყო ნამდვილად უსახოვი და არ გამოჩნდა არაფერი, არც ნაპერწკალი ჟინის, არც სურვილი, არაფერი ისეთი არ იყო, რაც გვეგონა რომ იქნებოდა და ნიტაც რეგბი არის გაითამაშა. მეორე ტაიმით ეხლა რო ვთქვა რომ ამე იყო ერთი ლობჟანიძე, მაგრამ და ინდივიდუალური გარღობა გააკეთა, ეგ იყო და ეგ იყო რა. დანარჩენი ეხლა უნდა დავამართოთ ჩვენი ბიჭების, რომ ეხლა იწყება და ჯერ არ არიან შეჩული ერთმანეთთან, ფორმაშიც არ არიან, თამაშებიც არ აქვს, ეგ წარკეთებულია. ისეთი მომენტები გვაქვს ამ ტელევიზიის საშუალებით, რომ ბევრამებს უყურებთ ისეთ მსოფლიო და ევროპის თამაშებს და იყო ძალიან კარგი ორი თამაში. ძალიან ძნელია აქ თამაშებთან პარალელის გავლება, ძალიან მიჭირს რა, სულ მინდა რომ რაღაც სხვა რო აი რაღაც ერთი ნაბიჯი გვაკლია და რაღაცა, მაგრამ არ არის და ის რომ იმათ შესაძლებლობები ქვეყნის აუცილებლად ქვეყნის იქიდან დაიწყო და ჩვენი ძალიან განსხვავებული, ძალიან განსხვავებული ეს პირობები, სადაც ჩვენი მოთამაშეები და ისინი არიან და ყველაფერი ეს ნელ-ნელ და ჩანს. ირლანდიელებმა და უელსელებმა არ გაჩერდნენ 4-5 ისეთი მაღალი ტემპი. და ამ ტემპს მერე როგორ რა ხერხები და რა ტექნიკით და რა დახვეწილობი და რა წარმოსახვები აქვს იმის თანეები და იმის თანარამეებს უკვე აკეთებენ, რომ მარტო საფიქრალად რო არის ძნელი. რა ვქნათ ახლა ჩვენ რადგან ესეთ სიტუაციაში ვართ, ათი დაიწყება ახლა კიდე თამაშები ჩვენი ნაკრების და ჩვენ ნაკრებსაც ასაკურველი უსურვოთ, მაგრამ ჯერ აი ეს ვერაფერს ვერ ვიტყვი და მე არ ვიცი როგორ შეაფასოს ახლა ეს თამაში და ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაფერი. თვითონ ძველებმა როგორ შეაფასეს მოთამაშეებმა და მოვიცოდე, გეტყოდით ახლა და საინტერესო იქნებოდა. ეხლა რაღა დაგიმალო თქვენც უკვე თამაში კაი სათქმელი არაფერი არ არის. ერთი იმედი და მომავალი რომ შეიძლება რაღაცა გამოსახდეს.
თემურ ბენდიაშვილთან იმ დღევანდელი საუბრისას რაგბის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები ვერ დაგიმალავთ, არც გაგხსენებია. პირადად მე კი ამ წუთებშიც, როცა თქვენ გესაუბრებით, სრულიადაც არ მაღელვებს, კიდევ ვიმეორებ, ვერ დაგიმალავთ, სრულიადაც არ მაღელვებს მომავალი არჩევნების შედეგები. ამიტომ გადავინაცვლოთ ფაქტს. როგორც იცით, ჩვენი გუნდების უმრავლესობა უცხოეთში ემზადება. ამრამდენიმე დღესინ ესპანეთში, მარბელიაში დავკავშირდი საფეხბურთო კლუბის თბილისის ლოკომოტივის გენერალურ დირექტორს გიორგი ყიფიანს.
როგორც წესი, პირველ ეტაპს გავდივართ ხოლმე თბილისში, სანამ გვექნება უცხოური შეკრება, თბილისში იყრება საფუძველი რატვირთების ფონზე, რომელსაც გუნდი იღებს შერეულად ამ ხანგურ თამაშებთან ერთად და ლეონელ ძევსაც ჰქონდა იგივე სტრუქტურა მოსაგებლის და მას შემდეგ უკვე გამოვიგზავნეთ ესპანეთში, სადაც გვაქვს მნიშვნელოვანი ამ ხანგური თამაშები, რომელი ხარისხის თამაშებსაც ვერი თამაშებს საქართველოში გამომდინარე იქიდან, რომ შიდა ჩემპიონატში გიწევს სულ ასპარეზობა, საერთაშორისო გამოცდილება ყოველთვის მნიშვნელოვანია, სწორედ ამ დატვირთვას ატარებს შეკრებაც და გარემოს ცვლასთან ერთად უნებრივია ის თამაშები, რომელიც ახლა ჩვენ გველის მაგალითად გრაში ვართ, ახლა დასავლებში შეხედოთ, მინდა როსტოვთან გვაქვს პირველი ხანგური თამაში. ჩვენ იქნება კრასნოდარი, მოსკოვის ლოკომოტივი და ბოლოს ვითამაშოთ მალაგასთან. უემზადებით ჩემპიონატის პირველი თამაში, რომელიც გვექნება საბურთალოსთან და კონცენტრირებული ვართ უკვე ჩემპიონატის დაწყებაზე. ჯერა რომ ნაყოფიერად ჩაიბის, ეს ყველაფერი ყველა ჯამთელი იქნება. მარბეიაზე ვიყოფებით ამ წუთას ესპანეთში, უცხოები ხვილიში დავუბრუნდით.
იმ დღეს ლოკომოტივის დამარცხება სრულიადაც არ იყო მოულოდნელი, თუ გავესწრებთ, რომ როსტოვი რუსეთის ერთ-ერთი მოწინავე გუნდია. შეგახსენებთ, რომ ამ გუნდის მწვრთნელს, ვალერი კარპინს, ჰქონდა ხანგრძლივი წარმატებული საფეხბურთო კარიერა რუსეთსა და ესპანეთში. გამოირჩევა საფეხბურთო იდეებით, შეუპოვრობით, პირდაპირობით, რითაც ჩვენ თემურ ქეცბაიას ვაგონებს. ქეცბაია ხომ ყოველთვის შეულამაზებლად ამბობს, რასაც ფიქრობს. ამგვარი სპეციალისტები კი მოგახსენებათ აშკარად არ მოსუნთ ასე მომრავლებულ საფეხბურთო ექსპერტებს. სიტყვა მოიტანა და ამიტომ შეგახსენეთ ეს რეალობა. ახლა რაც შეეხება თბილისის ლოკომოტივს, როცა ეს გუნდი თბილისში დაბრუნდება, ვაპირებ ისევ გავესაუბრო გიორგი ყიფიანს, ლოკომოტივის გენერალურ დირექტორს, დავით ყიფიანის ვაჟს. როგორც რამდენიმე წუთის წინ შევთანხმდით, უბრუნდებით სპორტულ ჟურნალისტ გიორგი ჭანიშვილს, რომელიც უახლოეს მნიშვნელოვან ასპარეზობებს შეგვასწრებს.
იცით, რომ თბილისი არის მასპინძელი ევროპის ჩემპიონატის უკვე მომავალ წელს კალათბურთში, ევრობასკეტი 20 22 დიდი მზადება არის დაწყებული ამ ემართულებით ვისით შენდება ახალი 10000-იანი სასახლე და სწორედ აი ამ ევრობასკეტის შესარჩევი ეტაპის მატჩებს უნდა უმასპინძლოს თბილისმა აი ეხლა 19-21 თებერვალს მართალია საქართველოს როგორც მასპინძელი გასულია უკვე ევროპის ჩემპიონატზე მაგრამ ნუ მაინც იცით რომ ჩვენ მონაწილეობთ აი ამ საკვალიფიკაციო ეტაპზე და თან ძალიან კარგადაც ვართ ხელში პირველ ადგილზე თუმცა აი ეს ფაქტი რომ ბაბლის ფორმატი თბილისში ტარდება აი ეს არის აღსანიშნავი სერბეთი ფინეთი და შვეიცარია ჩამოვლენ და სწორედ აი ამ პრინციპით ითამაშებენ თბილისში ჩვენ ორი მატჩი გვექნება 19 თებერვალს სერბეთთან და 21 თებერვალს ფინეთთან ასე რომ ახაც იგივე პრინციპი იქნება მაყურებლების გარეშე თუმცა გულშემატკივარ ბუნებრივია ტელევიზიით ექნება საშუალება რომ მიადევნოს ნაკრების თამაშს თვალი ასე რომ ყალბურთით შემოემატა უკვე აი ამ ჩამონათვალს სპორტის სახეობებისას ასევე ემზადება ოლიმპიური თამაშების შესარჩევი ტურნირისთვის ყალბურთის ნაკრები 14-21 თებერვალს ნიდერლანდებში ქალაქ როტერდამში გამართება ეს ტურნირი ჩვენ ყალბურთელები პირველად მიიღებენ მონაწილეობას ოლიმპიური თამაშების შესარჩევ ტურნირში საკმაოდ რთული ტურნირი იქნება ჩვენი მეტოქეები არიან საბერძნეთი მონტენეგრო ბრაზილია კანადა თურქეთი ძალიან ძლიერი ყალბურთის ქვეყნები და გვაქვს საკმაოდ რეალური შანსი რომ დაუძლიოთ ეს ეტაპი ნახოთ როგორი იქნება მითუმეტეს რომ ახალი სერბი მთავარი მწვრთნელი ყავს ჩვენ ყალბურთელებს და აი მისი გამძვანელობით არის იმედი რომ ვიბრძოლებთ ამ ისტორიული შედეგისთვის ეს რაც შეეხება ყალბურთს ასევე თებერვალში ბაკურიანი იქნება მასპინძელი თავისუფალი სტილის ხელამურებით სრიალსა და სნოუბორდში და სწორედ აი ამ სახეობის ანუ ეს არის კიკროსი აი ამ სახეობის მსოფლიო ეტაპის ერთ-ერთი თასის გათამაშება ჩატარდება ბაკურიანში თებერვლის ბოლოს და ასე რომ ბაკურიანი შეუერთდება აი ამ ქალაქების ჩამონათვალს რომლებიც მასპინძლობენ სპორტულ ღონისძიებებს და ძალიან კარგია რომ აი ამ იმართულებითაც არის აქტივობა კრივის ნაკრები ემზადება სალიცენზიო ტურნირებისთვის ჭიდაობის ნაკრები ხელბურთი ასე რომ ჯამში იმის თქმა შეიძლება რომ მიუხედავად რთული პერიოდისა რაც თელოსოფლიოში არის სპორტში არის ნამდვილად გამოცოცხლება ამ იმართულებით და კარგია რომ საქართველოს ნაკრებები ქართველი სპორტსმენები აქტიურად არიან ჩართულები მონაწილეობენ საერთაშორისო ტურნირებზე და სასიხარულოა რომ მრავალფეროვნება არის სპორტული სახეობების სადაც ტარდება ტურნირები და გრძელდება საერთაშორისო მასშტაბის მატჩების ორგანიზება როგორც საქართველოში ასევე ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ
ერთ-ერთი სპორტული სეზონი მოგვდგა არც ერთულებს გაურბის თქვენ კი ჯანმრთელობას გესურებთ და ერთიკვირით გევშინდობებით
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Now you go. It's hotels and whiskey and sad luck days. And I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train. Blind love.
whisper your name.